Gepriyen Radar Atlık Radio Ofi. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Bu 2024 yılın 20. oktyabrı hepdenin yekşenbi günü. Hepdenin cemi ve salam da onu gepleşiklerimizi yadgıda dinlemeye çağırıyoruz. Mikrofon önünde Maksat Atayız. Putin Prag'ın adını gayta yanlış aytdı. Bu Türkmen halkına äsgermezlik gol yarattı makalı bu hepte Azatlık Radyosu'nun web sahipasına en köp okulun makalı boldu. Bilşimiz yar 11. oktyabrda Aşgabatta matumlu Prag'ın 300 yıllığına bağışlanıp medeni forum geçirildi. Bu forumu onun kurak devlet başbutanları bilen bir hatarda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'e mugatnaşdı. Ol masagatta eden çakışına matumlu Prag'ın adını gayta yanlış aytdı. Bizde Polşyalı gepleşimimizin başına da Türk Radyosu'nun web sahipasına şu heptenin devamına öne saylanan makaralar var da maglumat veriyoruz. İkinci oranına valyuta sövdegarları var da Duşanbe günü 14. oktyabrda çap edilen haberimiz geliyor. Karabağdır'da dolar kımmatlap başladı. Yol ötününün avtoru yanıcının üstüne yakalaşık oldu söz baş bilen çap edilen haberimiz. Bu hepte en köp okulun 3. makalı oldu. Ortiyatak Türkmen rayetlerine migrasyanın tövükkülçülüğü var da sosyal medya arkalı duyduruş ediliyor. Türkmen avatta yağış serarlı ağız su ve lağım turbaları sağından çıktı attı makalalarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe giren makalalar oldu. Hormatlı Necer Bey, siz Azatlık Radyosu'nun web sahipasına ilgiderlik girip görmeye, o yerde Türkmenistan'ı ve halkara arenasına olup geçen son kuvakalar var da çap edilen tezlikler, haberler ve sin selcermeler bilen tanış olmağa çağırıyoruz. Şol bir vakitte siz bizi sosyal medya saytlarına hem izarlap bilirsiniz. Aşgabatta geçirilen halkara medeni forumda Rus prezidentinin eden çıkışı bu hepte Azatlık Radyosu'nun okuyucularının arasında ulu kızıklanma döretti. Gelin hazır şol makalanın doğru mazmunu bilen tanış bulalım. Günnogorun görnüklü akıldar Şahir Matumlu Prag'ın doğulun gününün 300 yılına bağışlanıp 11. oktyabrda Aşgabatta geçirilen halkara forumda eden çıkışına Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Matumlu'nun adını gayta yanlış okudu, yanlış aytti.
Мыслителя и философа поэта и общественного деятеля Махмуд Кули-Фраги сегодня в современном мире является весьма актуальным. Махмуд Кули-Фраги заслуженно считают великим гуманистом.
Takminan 7 minut devam eden çakışının Nuskovu Şahir'in adını 12 yedek kaytaran Rus lideri her yedekte ya Mahmut Kuli ya da Mahmut Kuli deyip gayta yanlış aytti.
İni, Rus hakimiyetlerinin Türkmen akıldarına olan hakiki karaysı Mahmut Kuli değil, Mahmut Kuli.
Deyip Azatlık Radyosu'nun medya sinçisi sosyal torlarda bir Türkmen sahne tarafından kaldırılan bir tesviri sitirleyer.
Putin'in Türkmen akıldarının adını görüntün yalnız aytmağı onun dini bir Prag'ın mirasını değil. Eysem Türkmen halkının ve devletinin medeniyetine bolan baştan soğumu ya da eserimizlik karayışlarını açıp görküzdü.
Deyip yerli sinç Azatlık Radyosu'na İbren sin selcermesini aydiyar. Öz çıkışına tədi dünya tertibinin kemale geliyendiğini, xüsusan global günnogorda ve global günortoda tədi maliye iqtisadı ve siyasi güç merkezlerinin emele geliyendiğini öne süren Rus lideri, tədi dünyada her bir milletin öz durmuş medeni kimliğini, öz ğıtiyarlılığını saklayıp kalmak uğruna tağırlığa ediyendiğini aytti. Yine Türkmenlerin milli buysancını uğurlan akıldar Şahir'in adını gayta yanlış aytti.
A произведение Mahmut Kuli. Mahmut Kuli был одним из первых. Книги Mahmut Kuli не только читали. Сочинения Mahmut Kuli были переведены. Там появилась школа имени Mahmut Kuli. Памятник Mahmut Kuli. Mahmut Kuli, Mahmut Kuli, Mahmut Kuli, Mahmut Kuli.
Ukrayna'da esası çalışa girişip ödünün medya çıkışlarına Qonşu Ukrayna halkının milli kimliğini ve territorial bütövlüğünü şu adı için bir neçek edek inkar eden Rus lideri tədi dünyadaki yurtlar için öz ğıtiyarlılığın ve sosyal medeni kimliğin əhmiyetini ıqtadı. Yönü qatnaşı oturan forumun baş sebepkarının adını gayta yanlış aytti. Azatlık Radyosu'nun sinçisi Putin'in Aşgabatdaki çıkışı var adı haber veren Mir telekanalının alıp barıcısının hem Matumlu Prag'ın adını yanlış aydanlığını belleyer.
Orsiyetin Mir teleyaylımının alıp barıcısı Yekaterina Abramova'nın Aşgabatdaki summit varadaki programmasında Nuskovi Türkmen şahirini Mahmut Kuli deyip atlandırmağı hem internet ulanıcılarının arasında sol sanda Türkmen, Özbek ve Kazak ulanıcılarının arasında näýdelik tetwirlerini döretdi.
Diýip media Finstaýar, onuň gözden geçiren tetwirlerini Putine ýalňyşmak bolýar. Ol Putin ahyryn beýik lider diýip pikir garaýşlaryny paýlaşan adamlarym bar. Azatlyk radiosynyň ýerli finçleri bu hili rus meýilli tetwirleriň esasan Russiýa göçüp giden rus dilli türkmen raýatlary tarapynyň ýazylandygyny ananyanlyklaryna gerler.
Ýöne türkmen halkynyň milli wehwitlerini illerde tutup tetwir galdyrýan adamlar hem az däl.
Deyip yerli finçaydiyar, şeyli tetwirler Putin'in hem de Rusya'nın häzirki we geçmişdäki agresiv daşary siýasatyny ýazgyrýarlar. Yerli finç türkmen halkynyň bähwetlerini ileri tutýan tetwirlere salgylanyp Rus alyp barjysynyň bu ýalňyşy bilgeçligini we äsgermelik görnüşini goýberendigini aýdýar.
Putin'in we Rus propagandasynyň türkmeniň akyldar şahyrynyň adyny şeýle ýalňyşlyk bilen tutmagy türkmen jemgyýetinde setlenme we nägilelik döretdi. Yönü häzire çilni türkmen häkimetleri bu meselede hiç hili reaksiýa bildirmedi.
Ýerli finç türkmenleriniň arasynda internet ulgamynda sosial torlarda we özara duşuklarda şu hili açyk pikir alyşmalaryň barha güýşenýändigini, bu ýagdaýyň köprenç islenlik waka boýunça dymyşlygy saýlap alýan türkmen hökümeti üçin möhüm signal bolanyny aýdýar.
Türkmen jemgyýeti erkin sözü, tanqidi pikirlere we problemalaryň bardygyny boýun almagy we olary çözüp gözlemäge tesneligini häkimetlere açaçan gürküzüp başlady. Häkimetler bu meselede ilatın isleginine cogap berip bilmese, geljekde bu hereketin ağır siyasi neticeleri bolmagy gaty ihtimal.
Diýip ýerli finç gurrun berdi. Putin ozalan merkezansi liderlerinin atlarını ençimedek yanlış aydıp yattı kalıptı. Ol şu adı için Qazaqstanın, Qırğızstanın ve Özbekistanın önküyada hədirki prezidentlerinin atlarını yanlış aydı. Aşgabatda 11. oktyabrda Mahtumlu Prağinin 300 yılına bağışlanıp dövürlerin ve sivilizasyaların özara bağlanışıgı hədirki zaman prağatçılığın ve Yötüşün esasıdır adlı halkara masagat geçirildi. Halkara forumu onun qorak yurdun başsonları qatnaşdı. Forumun öňü süýrüsini Ukrayna häkimetleri türkmen häkimetlerinden Rus prezident Vladimir Putin'i tutsak etmegi soradylar. Bu aralıkta geçen heptelerde Rusya'da yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgamlardaki toporlarını, migrantların bu yurtta ödünü alıp barmağını değişti. Türkmen diline mağlumatlar peyda oldu. Migrantların köpçülükle oyun yerlerde katı geplemezliği ve ödürünü pışırdamazlığı yalı duyduruşları beriyen bu mağlumatlar Rus cemiyetine migrantlara çıdamsızlığın güyüşünyen vaatına qabat geldi. Bu makalanın doğrarak mazmunu bilen kardeşim Gözeri Hudaýberdi ve tanış ediyen.
Orsiyette yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgamlardaki toporlarında migrantların bu yurtta ödünü alıp barmağına değişti. Türkmen dilindäki maglumatlar peýda boldy. Migrantlaryň köpçülükligi ýerlerde gaty geplemezligi we öz dilinde pyşyrdaşmazlygy ýaly duýduruşlary berýän bu maglumatlar Rus jemgyýetinde migrantlara çydamsyzlygyň güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Telegram ulgamynda türkmen dilinde peýda bolan bildirişlerde Orsiýetde bi-kanun ýagdaýda ýerleşýän daşary ýurtlar raýatlary üçin dürli hyzmatlara el ýeterliligi çäklendirýän berk düzgünleriň girdilýänligi habar berilýär. Tatarstandaky türkmenler atly Telegram toporunda ýerleşdirilen maglumatda hususan
Migrasiýa kanunçylygyny bozýan migrantlar ýörüýete sanawa girdiler. Bu sanaw olara döwlet we kommersiýa hyzmatlaryny el ýeterliligini öňe alýar. Çäklendirmeler bir kanun statusy bolan daşary ýurt raýatlarynyň hukuklarynyň we mümkinçiliklerinin köp ugurlaryny täsir edýär.
Maglumatda bellenişine görä bu bir kanun migrantlaryň hata açmak ýa-da mali amallaryny geçirmek mümkinçiliginden mahrum boljagyny, olaryň nikah baglaşmak ýa-da resmi namalar almak ýaly döwlet hyzmatlarından peýdalanyp bilmezligini aňladýar. Telegram ulgamynda türkmen dilinde paýlaşylan bu maglumat Orsiýetde şu tomus migrantlar üçin öňe sürilen düzgünleri gaýtylýar. Iýunyň aýagynda Orsiýetiň milletler boýunça federal edarasy merkezi azaly migrantlara degişli täze düzgünlerin girdilýänligini mälim edipdi. Şol sanda migrantlaryň öz ene dillerini ulanyşyny düýüpli çäklendirýän, şeýle hem olara jemagatyň öňünde namaz okamak we dini maksat bilen mal soýmak ýaly çäreleri gadagan edýän talaplaryň girdilýänligi duýdurulypdy. Kommersant gazetinde çap bolan şu maglumata görä reaksiýa şeklinde beýan edilen bu düzgünlerin içinde migrantların rus dilini ve migrasiýa kanunlaryny hukman bilmäge borçlu aýdyldy. Orsiýetliler bilen gürrüň edilende öz ene dilinden peýdalanmak, şeýle hem başga jynsdaky adama garşy sykylyk çalmak gadagan edildi. Olara öz ene dilinde köpçülük ýerlerinde hatda pyşyrdaşmagyň hem gadagandygy tapşyryldy. Şol düzgünler Orsiýetde merkezi azaly migrantlar babatynda çydamsyzlygyň güýçlenýän döwrüne gabat geldi. Rus häkimetleri bir kanun migrantları gözläp deportasiýa etmek işlerini öngörülüp eşidilmedik derejede güýçlendirýärkä, Rus jemgyýetinde migrantlary açyk kemsetmek we ýerlere zorluk görkezmek ýaly wakalar köpeldi. Migrantlaryň özlerini alyp barşyna degişli düzgünleriň sosial ulgamlarynda türkmen dilinde paýlaşylmagy, Orsiýetde däkmet migrantlar üçin dörän töwekkülçülükler barada türkmen raýatlaryny köpçülükleýin habarly etmek boýunça ilkinji bildiriş boldy. Orsiýetiň Tatarstan regionundaky türkmen raýatlarynyň Telegram toporunda paýlaşylan maglumatda migrantlara degişli etaty ýetgeşiklikler sanalyp geçildi.
Bu bir kanun statusu olan migrantların sürücülük şahadatnamasını alıp piyada ulanmağının qadığın edileneğini anladiyar. Bunun başqa da olara yaşayış çayına ya da ulaqlara iyiçilik hukuku boyunca xasabı alınmaqdan yüzevurlar. Maşgala hukuku hem çəklendirlər. Bir kanun migrantlar çağılarının çağılar bağlarına ya da mekteplere yerleştirip bilmədilər. Bu olsa iyiyen maşgalası olanlar üçün qoşmaça xinçilikler dörediyar. Bu çərilər migrasiya kanunçuluğunun bercay edilmeyini gödevçiliği güyüşlendirmeğe ve yurttaki bir kanun migrasiyanın önünü almağı gönüktürlüyar.
Dilip Tatarstan'daki Türkmenler Telegram toporunda yerleştirilen bildirişte aydıldı. Orsiýetde migrantlar üçin şertlerin ağırlaşmagy, Merkezi Aziýanyň hökümetlerini öz raýatlaryna Orsiýada gitmekden saklanmagy resmi görnüşde duýdurmagy iterdi. Şu hepde Täjikistanyň adam hukuklary boýunça ombudsmeni Orsiýetde Täjikistanly migrantlaryň kemsidilýänligini aýdyp, Täjiklerin hukuklarynyň we azatlyklarynyň bozulmagyndan aladalanma bildirdi. Kyrgyzstanyň Zähmet ministrligi 2023-nji ýylda 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende 85% köp migrantyň Kyrgyzstana gaýdyp baranlygyny mälim etdi. Türkmen hökümeti öz migrant raýatlary barada açyk alada bildirmedi. Türkmenistanyň Orsiýetdäki elçixanasynyň resmi web saýtynda hem migrantlara degişli maglumat çap edilmedi. Türkmenistan öz raýatlarynyň Orsiýetde we beýleki ýurtlara migrasiýa akymyny görkezýän resmi sanlary hem köpçülige mälim etmeýär. Bu aralykda Orsiýetiň hökümeti 2025-nji ýylda migrantlaryň wagtlaýyn ýaşamagy üçin kwotasyny 2 hesse azaldýandygyny eglan etdi.
Geçen heptede Türkmenabat şehrine yağan yağış ağız su ve lağım turbolarını sahandan çıkardı. Bu maglumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýär.
Livapda tebigi hadise ýene-de ýaşaýyş çaýlarynyň suw püçünçüliginiň we lağım suw turbolarynyň sahandan çykmagyny ýetirdi. Türkmenabatda duşanba günki ýağıştan soň ağız we lağım suwlarynyň turbolary şäheriň bir näçe ýerinde ýarıldy. 14-nji oktýabrda Türkmenabat şäherinde ýer sagat 4-den sagat 11-e çenli güýçli ýağış ýagdy. Howanyň temperaturasy 1-den 7-10 gradusa çenli peteldi. Tebigi ýagdyň netijesinde şäheriň bir näçe etrapçasında ağız suw we lağım suwlarynyň turbolary ýarıldy. Şäheriň önümçilik zonasy hasaplanýan 66-njy bazarynyň ýanyndan hime zawodynyň ýanyna çenli aralykda ýerleşýän ýaşaýyş çaýlarynyň ilaty lağım suw turbolarynyň ýarylmagy netijesinde akyp çykan hapalardan we ýasadan aýylgan İstin ejir çekkenligini aýdar.
Howanyň temperaturasy 1-den aşağı düşdi. İýdiýany turbolar çydamady, ýarıldy. Howlymyzda lağym akyp ýatyr. İýtini durar ýaly däl.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Lağım ve ağız su turvalarının sandan çıkma ulan bağlı yağdayı şehirin demir yolçular, deryaçılar 3 punkt ve ürgünce etrapçalarında yüz açıqdı. Ağız su turvalarının yarılmağı derarlı. Bu etrapçalarda yaşayan yüzler çadım susuz kaldı. Bu etrapçalarda akı yaşayış çayların ağız su pçönçülüge şunlar yığıydan ketilyer. 14. oktyabrda yağın yağış ve iyi diyanı yarılan turvalar şehirin bir neçe yerine diyan getirdiği ve yerli yaşayıcıların durmuşunu kıyınlaştı.
66-njy wagtdan başlap täzergär etrapçasyna çinli ýerin ýüzüne seredir ýaly däl. Köçüler ýağış bilen garylan kükür todanlarynyň ýere siňmegi netijesinde ýerin ýüzü sapsary, onuň başga da ýaşaýjylaryň howlusyna ekinleriň ýapraklary ýağıştan soň garylan turşuluk damjalardan ýaňa sarylyp hatda ýapraklaryna köýükden ýaňa deşikler emele geldi. Ýağış ýağmadyk ýagdaýynda himiýa zawodynyň goraýlaryny Howadaky kükürtden ýaňa dem almak gaty kynly.
Dip şäheriň önümçilik zonasynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Şäheriň hime zawodyna ýakyn ýerleşýän mekdebiň okuwçysy ertirki sapaga geldim mekdebiň howlusundaky toprak sap sarydy diýip gurrun berdi. Türkmenabat şäheriň hime zawodynyň işinden habarly çeşmeleriň biri bu ýerde kükürt kislotatynyň öndürilýänligini we çygmalyň üst açyk wagonlarda demir ýolyň üstü bilen getirilýänligini belleýär. Şeýlelikde howadaky kükürt todany ýagşyň ızgarına qatışıp töwerekdaşa ýaýraýar. Demir ýolçylar etrapçasynyň ýaşaýjylary turbolar ýarylyp lağım suwlarynyň töwerekdaşa ýaýramagy bilen bagly ýagdaýyň 2020-nji ýylyň 13-nji maýynda turan tupanyň netijesinde hem bolanlygyny ýatlaýarlar. Şonda bu ýagdaý ýaşaýjylaryň köpçülik bolup açyk nägileri bildirmegine täwäp boldy.
Aprel aýynda bolan harasatyň netijesinde etrapçanyň bir näçe turbolary ýarylyp lağım suwy adamlaryň üýlerine girip başlady. Sonda 1500 goly adam bolup tasy döküldük. Häkim gorkusyna turbolary oňurtdy. Sol turbolar düýün hem ýarıldy. Indi bolsa goňşylar bilen pul toplanyp özümiz desilmedýäli başga bir materialdan turba goýmak barada gurulýstyk.
Dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Livap vilayatynyň administratif merkezi Türkmenabat şäheriniň hapa suwlary ýaktyrmagy niýetlenen ýerasty lağım geçirji ulgamlary ýygy-ýygydan bozulýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde salam doğun gepleşiňiz. Onu Pragadak studiýadan men Sehra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, salam doğun gepleşigimiziň bu gezekki sanyny Türkmenistanda aýal gyzlaryň sport bilen meşhullanmak, sporty kär hökmünde saýlap almak mümkinçiliklerine we bu babatda ýüzbe-ýüz bolýan bökdönçlüklerine bagyşlaýarys. Häzirki wagtda Fransanyň paýtagty Parijde Olimpiýa oýunlary dowam edýär. 24-nji iýulda başlandy, 11-nji awgustda tamamlanýan bu ýylky oýunlarda Türkmenistana jemi 6 şol sanda 300 enan we 3 erkek türgen wekilçilik etdi. Duşuklaryň ilkinji tapgyrlarynda üstünlükli çykyş eden türgönlörün arasında yurda medal getiren bolmadı. Bu yılki oyunlarda hususan da Merkezi Aziyalı Zenan sportçuları oların kazanan üstünlükleri Haskup Üns merkezinde boldu. Ve Merkezi Aziyanın adatça patriarhal cemiyetinde Zenan sportçularının meselesini gün tertibine getirdi. 28. iyulda Özbekistanlı judoçu Diora Keldiyorova 52 kilogram ağırım derecesinde çıkış edip küp umut bildirilen Japonyalı türgen Uta Abe'den üstün çıkıp bu yılki oyunlarda öz yurduna ilkinci altın medalı getirdi. Bellesek Uta Abe 2021-nji ýylda Tokyo'da geçirilen Olimpiýa oyunlarında altın medala eýe bolupdy. Şeýle dol judo oyunçu dünya çempionatında 4 gezek altın medala münasip boldy we 5 ýyldan märi ýagny 2019-njy ýyldan märi hiç ýyly ýeňlişe sebäp bolmandy. Özbekistanly judoçu Diora Keldiyorova ýeňişiň ideýanynda neden çykyşynda bu medal ähli Zenanlar üçündür. Bu medal ähli Zenan türgenler üçündür diýip hasaplaýaryn diýdi.
Biz ayollarni butun ayollarni medali bu nafaqat meni bu butun ayol sportchilarning medali deb hisoblayman.
Türkmenistanlı Zenan türgönlörün arasında hem dünya derecesinde sportta üstünlük kazananlar olup, oların hatarında Türkmenistan'a Olimpiýa oyunlarında garaşsızlık tarihinin ilkinci medalini getiren yani Tokyo 2020 Olimpiýa oyunlarında ağır atletika boyunca çıkış edip, kümüş medalı münasip olan Türkmen sportçısı Polina Guriyevane, şeyle de samba boyunca iki gedek dünya çempiyonu olan Gülvadan Babamradova. Antalya Grand Slam 2024 yarışında bürünç medal alan Türkmen judoçusu Maysa Pardayeva dağını ağzap bolar. Pardayeva Parijde geçirilen Olimpiýa oyunlarına hem katnaşıp 29. iyulda geçirilen 57 kilogram ağırım derecesindeki ilkinci duruşunda Hıtaylı Sai Sin'den üstün çıktı ve beyatlaşın 1-8 tapkırına çıktı. Emma Novotaki duruşuşukta Brazilyalı judoçu Rafaela Silva'dan yenildi. Eyse denanların hak hukuklarını çeklendirmekte tanıkıtlanan Türkmenistan'da ayalı gyzlaryň sport bilen meşhullanmak, sporty kär hökmünde saýlap almagy üçin nähili mümkinçilikler ýa-da bökdünçlükler bary. Hormatly dinleyijiler, häzir bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Türkmenistanyň dürli sebitlerinden iýeren maglumatlaryny eşitdirýäris. Mara Balkan ve Livap vilayetlerinden maglumat beren habarçılarımız etrap ve ova yerlerinde sport bilen meşhurlanan ayal gıyların tas yoktuğunu, yöne seyrek bolsa da şehir yerlerinde duş gelse bolyandığını aittılar. Olar esasan tenis bilen meşhurlanyarlar ya da fitness kluplarına katnayarlar.
Ova ve etrap yerlerinde sport esigini geyip kütse ılgamağı çıkan ayal gıyılar dürlü basıslara tezi var edilyar. Olar yazırlayan mazmundaki sultanda sırtını çektirip duran dar eskiyip diyen yali dürlü sözleri küçülürdaki ayaldır erkeklerden istmeli bolyarlar.
Deyip Mardaka haberçimiz belledi. Habarçılarımız şehir yerlerinde çağalarını sportun, tenis, basketbol, gimnastika yağlı görünüşlerine yazdıran inataların hem köpülünç çağası 14 yaşına yetmenke onu sporttan alıp kalyandığına diyarları. Şol bir vaxtta olur Türkmen cemiyetinde sport bilen meşhurlanyan ayal gıydıların Maral Taydan koşudurnağı içinde qoğu değildiği baradakı düşünce. Stereotipleri iyi olan adamların ağdıklık ediyendiğine diyarları. Olur ilat arasında bu düşüncenin bolmağını devletin alıp barayan siyasetinin hem epesli rolunun bardığına inanyarları.
Devlet metbuğatı avazada din calyan yolvar çizyananlar hakta reportajlar görküzlünde plajda gezilen çizyan yolvar çizyananlarımız plaj libatında delde dört katlı keteni üstünün halat giyip keldesi giyinaşlı görküzlüyer. Bu plajda din calyan ayal gizlere giyim giyme kodu hükmünde duyduruş signalı olup sport çarelerinde hem sport libatına mahsus olmadık giyimde sport oyunlarını oynamağı halka Hamala Türkmen cenanlarına sport gerek değerliği var adakı düşünceni yayradiyar.
Deyip Balkan'daki habarçıyımız aittaya. Habarçılarımız yurtta sportu kâr hükmünde saylavalayan ayal gıydıların sahanının cuda azdığını. Yöne gelin gıydılar özünü cemiyette görközmeli değil diyen düşünce eğeriyen. Stereotiplerin hem saklanıp galyandığına diyarları.
Bu gıydılar sportu saylamak verur mu ka? Ol durmuşa çıkmalı. Kayınlarının yanına da sport ile meşgullanacak mı ka diyen sözlere tedavar edilirler. Bu gıydılar özlerini gelin edip almak istemeyenler hem katıken, sebebi olar asıllı yerin gıydı erkeklerin bar yerine spor deşiğini giyip ödünü örközecek bulmayar diyerler. Olar gelinim sport ile meşgullanıyor diyemeği utanıyorlar.
Deyip marlı haberçimiz belledi. Hormatlı dinleyiciler, salam doğun gepleşimizi dinleyersiniz. Eysi Türkmen cemiyetinde ayal gıydıların sport bilen meşgullanmağına ya da sportu kâr hükmünde saylap almağına karşı oğuysuz garayışların saklanıp kalmağına, kâti oların cemiyetten daşlaştırılmağına neme sebep bolyarı, bu neme bilen bağlanışıklı bolup bileri. Bu soruları sağlık programmasını ve progres fondunu esaslandırıcı. Türkmen ayal gıydılarının meselelerini içiyinden idarlayan Aynavat Yaylimova New York'tan cevap verdi. Aynavat salam, baş üstüne.
Selam Zehra. Şeyle garayışlar, ziyanlı stereotipler cemiyette dini, medeni, siyasi yardaylar ve faktörler bilen bağlanışıklı oluyor. Şu çeyreklendirmeler avtoritar hükümetinin gender siyasetinin doğan moldur ya. BMG'nin Birleşen Milletler Uromosu'nun malumatlarına göre Türkmenistan'a ayar yerlerin dini sport değil, Sovet doğruna yürgünlük yerler saylamakta, bilim almakta kıyınçlık çekiyorlar. Oların bilimi, sağlık kırmatlarına bolun işlevleri, virulukları, maddi yağdayının bulmanlığı sebeple kanagatlanırlar. 2024 yılda BMG Türkmen hükümetinin işine sığın verdi. Bunun içine ayar verilen hukukları ve ahlumumu dövürlüğün sığın veriyor. Şunu ikisinde de bir neşe yurtlar açık yağdayda hükümeti dinleyip yine son 32 yılda birlik geliyen rekomendasyalar, maslahatlar verdi. Bu maslahatlar neyden ibaret? Stereotipler bilen görüşmeli, devrap işleri hükümet derecesinde maliyeleştirilmeli, alınıp barılmalı. Şu bürün döşlüğümüzün konteksinde ne şayal gıydıların mekteplerde şağalar varlarını bilinçleri molu molu işleyenin bilim yok. Aslında cemiyetimizde mekteplerde gıyıcılarların, gıyıcıların, umumi şağaların fiziki işçilerinin şartları var adı hem malumat var bize.
Aynabat bu arayışlara, yağdaylara karamazdan bulardan sızıp çıkıp yurda dünya derecesinde avra getiren Türkmenistanlı zinan türgünler hem barı. Misal üçün türgünler Gülvadın Baba Mıradıva, Palina Guriyeva, Maysa Pardayva dağını ağzap boları. Türkmen hükümeti oların kazanan üstünlüklerini öz siyasi propagandasında giyinden ulanyarı. Hatta Türkmen metbuatında yurt yolbaşçıları oların üstünlüğünün gönümel şerri hükmünde görközülmeğe sinanşılyarı. Oların yurt yolbaşçılarına sağ olsun aydan fırsatlarını hem görse olyarı. Yönü biraz vaxt geçen son türgün Türkmenlerin ilkinci yeniş bilen bağlı şöhratlığı aşaklap başlansın, Türkmen hükümetinin olara olan ünsünün peseliyendiğini görüyoruz. Siz bu çemeleşme ne hile karayarsınız?
Astakrasiyada ehli maddi adam resursları hükümetin öz avrayını güç, korku, demektirici propaganda bilen yok kullanırmağı gönüktürler. Hükümeti yönükü adamın gümmatı potansiyalı gıdıklanırın ok, devlet adama hizmet edin ok. Türkmenistan'ın avtoritar hükümeti halkara derecede avrayını yok kullanırma için спорттын спорт чәрелерінен пейдаланыя. Бу феномена спорт вошен дилия, мүмкін динглейджілін тәвірі білянныр, ештеннер, бу олса спорт, улы ярышлары спорт чәрелеріне химаяткарлық аркалы хүкіметін адым керчіліксі, юғыз, зорлығы, гүйже сатланян тиясатын юмок дизлемектір. Мұны мысал хүкіметін Сауд Арабстанын, Катарын, Хытайын, Осиетін хүкіметлерінің спорт чәрелеріне дүния чемпионатларыны белдап болар. Аркада футбол командасы мұны мысал. Мы джимлявайсам спорты дейшли эксли чарелерин ики исасы максады бар. Бірінчисы, Туркменстанлар ге дашари ут хызматташлар үшін тумушы урнап, джимиетін важик меселелерден үнсінсу авторитар хүкіметін аврайны юмок. Икінчі максад, президенттің оның машкаласының шахсиет культуны юкору өтөрме үшін мүмкіншілік болия. Дүрлі сөйбетлері өре авторитар долошуына илатын адамын яды яман гыйсха болия. Тарих дүйіплігіліға хүкімет өз башта пікір едіп керекет әден, жемиетін өсішіне қошын-қошын шақсиетілер гиділіп сақырая. Алтымарат Аралдурдиев бөрнікілі Туркменстанлы ағыр атлетика чысты. Шуалт кей яштыр өнлері Алтымаратын қиысқа вешейлі манелі, тәсейлі өмір варады дөулет медиасына зат айдылмаяның ятладасы мейлия.
Bu qarayışların, yağdayların ütkümək üçün hükümet hədir və has uzak möhlətdə nəm edib bilərə?
Yağdayların Türkmenistanlar üçün uğluğu ütkümək üçün sistem açılmalı, manevi, siyasi və iqtisadi reformalar geçirilməli. Bunun üçün siyasi erk gərək, elbəttə. Avtoritar hükümet sport şərələrini, daşarı yurt xidmətdaşlarını, Türkmenistanın milatını, haqiqi məsələlərdən, insanın bölümünü yağdayından zorluktan, viruli formalardan ünsün soğumu üçün ulanıyar. Olsa propagandanın bir görünüşü. Hükümetin gayrı uyması, geçirmeli ulu reformaları halkara cemiyet tarafından maslahat veriliye, bildiğiniz eline, biz cemiyet ol flor var arada dedikler mi? Sen biz ömrünü avtokratiya dolanışını yaşayıp geçirmeni manası etme. Adam hukuklarının adam üstünün gözlüğünü yağdayı, ıktisadi ve sosyal çöpkünlüğün Динсилин дүйт сөйләпләре бар иде сөйхәт ачмалы без.
Айнава Туркмен җәмгыятендә шәйле карашларын ва ягъдайларын үткәмәү өчен аял гыйдлар шул санда огланлар, эркәкләр нәм идеп биләр.
Сехра мин фикримчә илки белән исләмлек мәсьәләдә ул шәйле аял гыйдлар баштан ячырганларны, вакалары, хадисәләре галдырып турмалы социаль медиада. Социал медиа чекли болып қалса да түркмен санлар үшін, түркмен аялғыйлар социал медиада, инстаграмда, ютубда, тиктокта мағлумат пайлашиялар. Шул ерлерді аялғыйлар мағлуматлары пайлашып башласалар, меселем яңқа айтышым ялы, мектеплемізі берілген бедин тервием тапақлары, яда спортдаларына, джимларда бұл кечен бақалар барады, Бугуи ген ирвет, дини ирвет ат варады ядмалар, илветте бугуи мулимлар варады, түрүнлар варады, мысал хүкүмүнү танымал ве танымал эл адамлар, аял гыйлар түрүндөр варады, маалыматтарды пайлашталар, ушул бир илкинчи маанили адым болор мукадиен. Илветте лори хас улу дэрэжеде дөөлөтүн метпулатына, медиасына гандырлып турмалы, юнешин birinci manili adım olurum kadir. Esasana mina şunalı postların, malumatların bulmadığı ayal gıyırların arasında negatif trendleri dörü diye. Meselen şeyle malumatları ayal gıyırlar paylaş başlarsa şunalı pozitif ahende ya da meseleleri galdırgan postları hükman bulmalı, like koymalı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen ayal gıyırlarının meselelerini içinden idarlayan Analitik Aynavat Yaylimova bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Qadyrly dinleyijiler, gepleşigimizde Lebapel aýtynyň Türkmenabat şäherinde ýaşaýan we sportun judo görnüşi bilen meşhurlanýan 20 ýaşly Nurana bilen geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýäris. Howpsuzlyk aladalar sebäpli sesiniň efire berilmezligini soran Nurana sport bilen meşhurlanmagy 5 ýaşynda başlandygyny we özüni muňa kakasynyň höweslendirendigini gurrun berdi.
Спорт белән мәшгульләнмәктә машкаларның эҗем хакын голдау мөһим хакым мен голдап хөвәсләндерен булса да эҗем сен дурмышы чыкмады чагы догырмал дип мен спортты ташламага чагырып келәр. Шуңа меңдер чагырышлар гоңшы голамларымызның арасында хем булды. Яны мен бу айдыланлара үнс вермән хакымын голдауыннан пайдаланып спортты дәвам иттерәрен. Гыйз машкалы исләсә хем спорт белән мәшгульләнеп хем дә машкалы гурып чагы догырып белер. Без моның шәһәрдәгене дөньяның бәйлеке йортларында хем күрәрбез.
Дип Нурана айтты. Ол аял кызларын спортту дәвам иттермәгендә дәүләтнең алып барган сиясатының ролының һәм бардыгын белләп шәйле дияр.
Бер тарафтан Түркменстанда спорт мәктәпләренең мухт булмагы, оларда гоу техникаларын булмагы гоудат. Яны бәйлек бер тарафтан бу мәктәпләрдә һәм парахорлык булып вилаят дәүләт дәрәҗәсендәге ярышларга көпләнчтиңә пара верен спорт төргәннәре алынып киделәр.
Дип Түркмен аватты спортын дюдо көрүнүшү менен мешгулданган Нураны гүрүн берди. Урматтуу диңгечилер, шунун менен салам догон кеплешиңиздин шүүнкү санынын соңуна жеттик. Эки эфир толкундарында дуушуп жатканча, кош сау болуң.